Գլուխ երկրորդ. Քոնակ, համամ, սելամլեք. Ընդունարան, Բաղնիկ, հյուրասրահ. Անտիոքի հյուքյումեթը, ինչպես կոչվում էր կայմակամի կառավարական քոնակը, գտնվում էր միջնաբերդի ներքևում. Դա կեղտի մեջ կորած և չափից դուրս ընդարձակ շենք էր, քանի որ Անտաքիեի քազան Սիրիայի ամենամարդաշատ գավառներից է. Գաբրիելը ծառային ձիերի հետ թողել էր Վորոնտեսի կամրջի մոտ և երկար ժամանակ սպասում էր քոնակի դիվանատան մեծ սրահներից մեկում. Հույս ուներ, թե իրենք ընդունի հենց ինքը, կայմակամը. Այս հետոմ ստարթեն ուղարկել էր. Թուրքական պաշտոնատունը Գաբրիելին վաղուց էր ծանոթ. Խոնավ ծեփաթափ պատերից մեկի վրա սուլթանի անճաշակ գյուղանկարն էր, Ղուրանի ասույթներից երկուսը, շրջանակի մեջ առնված. Պատուհանների գրեթե բոլոր ապակիները ջարդված էին, փոխարինված բարակ տախտակներով. Փայտե կեղտոտ հատակը ծածկված էր թքով և ծխախոտի մնացորդներով. Դատարկ գրասեղանի առաջ նստած էր ինչ-որ ցածրաստիճան պաշտոնյա, որը ծպացնում էր բերանը և անքթիթ հայացքով նայում առաջ. Տռուզ մսաճանճերի մի ամբողջ լեգիոն անարգել տալիս էր իր վայրի վերո քստմնելի համերգը. Պատերի երկայնքով ցածրիկ նստարաններ էին դրված. Երկու հոգի էլ էին սպասում, մի թուրք և մի արաբ գյուղացի. Դրանցից մեկը, առանց ուշադրություն դարձնելու շրջապատող նողկանքին, հատակին փռել էր լայն արխալուղը և ծալապատիկ նստել. Կարծես այդ ձևով կարող էր զերծ մնալ աղտեղությունից. Սենյակը լցված էր քրտինքի, հում ծխախոտի, մեղկության և թշվառության տհաճ հոտով. Գաբրիելը գիտեր, որ տարբեր ժողովուրդների պետական ատյանները ունեն իրենց սեփական հոտը. Բայց ընդհանուր է երկյուղի և հնազանդության այս արտաշնչումը, որով փոքր մարդիկ պետական իշխանության ուժ ընդունում են իբրև բնական աղետ. Վերջապես նախշուն զգեստով դռնապանը Գաբրիելին գոռոզաբար առաջնորդեց դեպի մի այլ, ավելի փոքր սենյակ, որը մյուս սրահներից տարբերվում էր իր պատուհանների անվթար ապակիներով, պաստառներով, թղթարատ գրասեղանով և որոշ մաքրությամբ. Պատից կախված էր ոչ թե սուլթանի պատկերը, այլ նժույգ հեծած Էնվեր փաշայի լուսանկարը. Գաբրիելը իր դիմաց տեսավ շիկակարմիր մազերով, անգլիական կարճ բեղերով պեպենոտ մի երիտասարդ. Սա կայմակամը չէր, այլ Մյուդիրը, որ վարում էր ծովեզերյա գավառի, Սուեդիայի Նահիեների գործերը. Մյուդիրի արտաքինի մեջ ամենացայտունը նրա չափազանց երկար, խնամքով ներկած եղունգներն էին. Մոխրագույն համազգեստ էր կրում, որը նույնիսկ նրա չոր ու ցամաք մարմնի վրա փոքրինչ նեղ էր թվում. Փողկապը կարմիր էր, իսկ թելավոր երկայնաճիտ կոշիկները դեղին. Բագրատյան իսկույն հիշեց Սալոնիկը. Դրա համար այլ ապացույց պետք չէր. Երիտասարդի արտաքինը բավական էր. Սալոնիկը երիտասարդ թուրքերի ազգային շարժման, մոլերանդ արևմտապաշտության, եվրոպական առաջադիմության բոլոր ձևերի անզուսպ մեծարման ծննդավայրն էր. Մյուդիրը անկասկած Իթի հաթի համակիրներից էր, գուցե և նույնիսկ անդամներից մեկը. Իսկ դա խորհրդավոր միավորման և առաջադիմության կոմիտեն էր, որն այն ժամանակ անսահմանափակ իրավունքներով իշխում էր խալիֆի կայսրությունում. Նա հյուրին ընդունեց արտասովոր քաղաքավարությամբ, իր ձեռքով միաթոր քաշեց գրասեղանի մոտ. Բոլոր շիկահերներին հատուկ բորբոքված նոսր թարթիչները նա ուղեց Բագրատյանին, թեև մեծ մասամբ նայում էր կողքանց. Գաբրիելը մի անգամ էլ ազդու շեշտով արտասանեց իր ազգանունը. Մյուդիրը փոքրինչ խոնարեց գլուխը.
«Բագրատյանների մեծահամբավ տոհմը մեզ ծանոթ է»։
Չի կարելի ուրանալ, որ Գաբրիելի շարժուձևը և խոսքերը հաճելի տպավորություն գործեցին։ Ձայնը մեծ վստահությամբ էր հնչում։
«Մեր հայրենիքի քաղաքացիներից ոմանց, այդ թվում նաև իմ անձնագրերը այսօր ետ են վերցրել. Դա ձեր արտյանի կարգադրությամբ է կատարված. այդ բանը ձեզ հայտնի է»։
Մյուդիրը երկար մտածելուց և պաշտոնական թղթերը թերթելուց հետո հայտնեց,
թե իր պարտականություններն այնքան շատ են, որ ամեն մանրուկ իսկույն հիշել չի կարող։ Հանկարծ նրա միտքը լուսավորվեց։
«Ախ, այո, իհարկե, տեղական անձնագիրը. Դա ոչ թե Քազայի ինքնուրույն տնօրինությունն է, այլ նորին գերազանցություն ներքին գործոց մինիստրի հրամանը»։
Տպագիր մի թուղթ գտնելով դրեց առաջը։ Թվում էր, թե ցանկության դեպքում կարելի է կարդալ «Մինիստր Թալյատ-բեյի հրամանը»։ Գաբրիելը ուզեց տեղեկանալ, թե դա արդյոք ընդհանուր միջոցառում է։ Պատասխանը փոքրինչ խուսափողական էր։ Հրամանը հազիվ թե ժողովրդական լայն զանգվածներին վերաբերեր, քանի որ տեղական անձնագրեր մեծ մասամբ ունեին միայն հարուստ վաճառականները, առևտրականները և նման անձինք։ Բագրատյանն անթարթ նայում էր մյուդիրի երկար եղունգներին։
«Ես իմ կյանքն անց եմ կացրել արտասահմանում, Փարիզում»։
Պաշտոնյան կրկին թեթևակի խոնարեց գլուխը։
«Դա մեզ հայտնի է, Էֆենդի»։
«Ուստի և այնքան էլ սովոր չեմ ազատազուրկ լինելու»։
Մյուդիրը ներողամտաբար ժպտաց։
«Այս գործին շատ եք կարևորություն տալիս, Էֆենդի. Մենք պատերազմի մեջ ենք. Իդեպ, այս օրերին որոշ անսովոր բաներ կարող են պատահել նաև գերմանացի, ֆրանսիացի, անգլիացի քաղաքացիների հետ. Հիմա ամբողջ Եվրոպայում էլ նույնն է դրությունը, ինչ որ մեզ մոտ. Կխնդրեի այսուհետև մտածել այն մասին, որ մենք գտնվում ենք չորրորդ բանակի թիկունքային շրջանում, ուրեմն և ռազմաճակատային գոտում. անպայման պետք է հսկողություն սահմանել հաղորդակցության վրա»։
Այս պատճառաբանությունն այնքան հիմնավոր էր, որ Գաբրիելը թեթևություն զգաց։ Այսօր առավոտյան տեղի ունեցած իրադարձությունը, որը նրան ստիպեց գալ հասնել Անտիոք, իսկույն կորցրեց իր սուր ազդեցությունը։ Պետությունը պետք է պաշտպանվի։ Շարունակ լուրեր էին շրջում լրտեսների, դավաճանների, դասալիքների մասին։ Յողոնոլուքի անկյուններում նստած մարդը չպետք է դատապարտի նման միջոցառումները։ Մյուդիրը իր մյուս ակնարկություններով էլ փորձեց փարատել հայի թերահավատ անհանգստությունը։ Ճշմարիտ է, մինիստրը ետ է պահանջել անձնագրերը, բայց դա չի նշանակում, թե անհրաժեշտության դեպքում նորերը տրվել չեն կարող։ Դրա համար վիլայեթը իրավասու իշխանություն ունի Հալեպում։ Բագրատյան Էֆենդին ինքն էլ անշուշտ գիտե, որ նորին գերազանցություն Ջելալ բեյ Վալին ամբողջ կայսրության ամենաբարեհաճ և ամենաարդարադատ նահանգապետն է։ Եղածի վերաբերյալ տեղական իշխանության հավանությամբ կարելի է խնդրագիր ուղարկել Հալեպ։ Մյուդիրը իր խոսքն ընդհատեց։
«Էֆենդի, եթե չեմ սխալվում, դուք զինվորական ծառայության մեջ եք»։
Գաբրիելը համառոտ պատմեց իրողությունը։ Դեռևս երեկ ինքն նույն պաշտոնյային գուցե խնդրեր հետաքննություն կատարել, թե ինչու իրեն չեն կանչում։ Բայց մի քանի ժամվա ընթացքում ամեն ինչ հիմնովին փոխվեց։ Պատերազմին, Ժուլիետին և Ստեփանին վերաբերող մտորումները նրան խորապես ընկճում էին։ Իբրև թուրքական սպա, նա իր պարտքի զգացումը համարում էր հալված վերացած։ Հույս ուներ, թե Հալեպի ռազմական բաժանմունքը մոռացել է իրեն։ Մտադիրել չէր հիշեցնելու իր գոյությունը։ Բայց այժմ տեսնում էր, թե Անտիոքի իշխանությունները որքան իրազեկ են այն ամենին, ինչ վերաբերում է իրեն։ Մյուդիրը իր ոցկլտուն աչքերով հանգստացուցիչ հայացք նետեց Բագրատյանին։
«Տեսնում եք, դուք զինվորական եք, արձակուրդի մեջ, ձեր ինչին է պետք թեսքերեն»։
«Բայց կինս և որդիս»։
Մյուդիրի համար անհասկանալի այս բառերն արտասանելիս, Գաբրիելն առաջին անգամ զգաց, որ խեղդվում է։
«Մենք թակարդի մեջ ենք»։
Հենց այդ վայրկյանին բացվեց հարևան սենյակի երկփեղկ դուռը։ Ներս մտան երկու պարոն։ Մեկը բարձրաստիճան սպա էր, մյուսը անկասկած կայմակամը։ Գավառապետը գորշ, ճմրթված սերթուկով տղամարդ էր, հաղթամարմին, կարծես փչած։ Աչքերի տակ գոյացած սևագորշ տոպրակները ծանրորեն կախված էին լերթախտավոր, գունաթափ, լղկած դեմքին։ Բագրատյանը և Մյուդիրը ոտքի ելան։ Կայմակամը հային ամենաչնչին ուշադրության անգամ չարժանացրեց։
Նա իր ստորադրյալին ինչ-որ բան հանձնարարեց, ձեռքն անտարբեր մոտեցրեց Ֆեսին և մայորի ուղեկցությամբ դուրս եկավ դիվանատնից։ Հավանաբար աշխատանքային օրն արդեն ավարտված էր։ Գաբրիելը իր հայացքը սևեռել էր դռանը։ «Միթե սպաների մեջ տարբերություն կա»։ Մյուդիրը սկսեց իր գրասեղանը կարգի բերել։
«Էֆենդի, չեմ հասկանում, թե ինչ նկատի ունեք»։
«Ուզում եմ ասել, տարբեր վերաբերմունք կա թուրքերի և հայերի հանդեպ»։ Թվաց, թե այդ հարցից Մյուդիրը սոսկալի վախեցավ։
«Օրենքի առաջ Օսմանյան բոլոր քաղաքացիներն էլ իրավահավասար են»։
Այնուհետև նա այն միտքը հայտնեց, թե հենց դա էր 1908 թվականի հեղափոխության ամենակարևոր նվաճումը. «Եթե նախորդ ժամանակներից որոշ սովորություններ պահպանվեն, ինչպես ասենք, հասարակական և զինվորական ասպարեզում Օսմանցի բուն ժողովրդին գերապատվություն տալը, ապա դրանք այն երևույթներն են, որի պաշտոնե վերածվել չեն կարող. ժողովուրդները այնպես արագ չեն փոխվում, ինչպես սահմանադրությունները, և բարեփոխությունները թղթի վրա ավելի արագ են կիրառվում, քան իրականում. Եվ նա այսպես եզրափակեց իր պետական քաղաքական դատողությունները»։
«Պատերազմը բոլոր ասպարեզներում փոփոխություն կառաջացնի»։
Գաբրիելը այս խոսքերն ընկալեց իբրև բարեպաշտ մարգարեություն, բայց Մյուդիրը հանկարծ բարձրացրեց իր պեպենոտ դարչնագույն դեմքը, որն առանց պատճառի ատելությունից այլայլված էր։
«Պետք է հուսալ, որ կառավարությանը որևէ դիպված չի ստիպի բնակչության որոշ մասի նկատմամբ ցուցաբերել իրան խնախստությունը»։
Երբ Գաբրիել Բագրատյանը դուրս եկավ Անտիոքի շուկայի փողոցը, երկու վճիռ էր կայացրել. առաջինը՝ զորակոչի դեպքում կանգ չառնել որևէ զոհողության առաջ, փրկագին տալ և ազատվել զինվորական ծառայությունից. երկրորդը՝ յողոնոլույքի տան խաղաղավետ անդորության մեջ սպասել մինչև պատերազմի վերջը, աննկատ և անվրդով։ Քանի որ 1915 թվականի գարունն էր, ապա մի երկու ամիս էր պետք, մինչև կնքվեր ընդհանուր զինադադարը։ Դա կլիներ սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին։ Կողմերից ոչ մեկը չէր հանդգնի ձմեռային նոր արշավանք ձեռնարկել։ Մինչ այդ կարելի էր մի կերպ գլուխ պահել, իսկ այնուհետև հնարավորին չափ շուտափույթ վերադառնալ Փարիզ։ Նրան հրապուրեց Շուկան, այն հախուռն հորձանքը, որ ոչ աճապարանք գիտե, ոչ ավելանում է, ոչ պակասում, ինչպես եվրոպական քաղաքների երթևեկությունը, այլ անդիմադրելի համաչափությամբ առաջ է գլորվում, ինչպես ժամանակը հավիտենականության մեջ։ Շուկայում վերուվար հոսող հանդիպակաց կողմերն այնքան հորդառատ էին, որ մարդ կարող էր հավատալ, թե ինքը ոչ թե Աստծո աչքից ընկած գավառական Անթաքիե քաղաքումն է, այլ Հալեպում կամ Դամասկոսում։ Եվրոպական զգեստեր հակած թուրք վաճառականներ և պաշտոնյաներ գավազաններով, օսլայած օձիքներով և ֆեսերով, հայեր, հույներ, սիրիացիներ, սրանք նույնպես աչքի էին ընկնում եվրոպական հագուստերով, թեև տարբեր գլխանոցներ ունեին։ Շարունակ հանդիպում էին քրդեր, չերքեզներ իրենց տարազով։ Նրանցից շատերը բացեի բաց զենք էին կրում։ Կառավարությունը քրիստոնյաների մոտ հայտնաբերած գրպանի դանակն անգամ կասկածի տակ էր առնում, բայց հանդուրժում էր, երբ լեռնական անհանգիստ ցեղերը հետևակային արդիական հրացաններով էին շրջում, նույնիսկ ինքն էր նվիրում։ Շրջակայքից եկած արաբներ, նույնիսկ հարավից այստեղ հասած մի քանի բեդվին, երկար, բազմացալ վերարկուներով, անապատի գույներով, շքեղ գլխանոցներով, որոնց մետաքսաթել ծոպերն իջնում էին մինչև ուսերը, չադրաներով, մահմեդական կնոջ ամոթխածության քողերով պարուրված կանայք, անսքող դեմքերով կանայք, ազատագրված, ոտքերը չծածկող զգեստներով, մետաքսե գուլպաներով։ Երբեմն մարդկային բազմության մոտով գլուխը մինչև գետին խոնարած, քարշ էր գալիս ծանրաբեռ մի ավանակ, կենթանական աշխարհի այդ անմխիթար պրոլետարը։ Գաբրիելին թվում էր, թե շարունակ նույն ավանակին է տեսնում, որը փոքրինչ հեռվից գլուխը տմ-տմ բացնելով անցնում է, նույն ցնցոտիավոր պատանուն,
որը նրա սանձից բռնած առաջ է տանում։
Բայց այս ամբողջ աշխարը, տղամարդիկ, կանայք, թուրքերը, արաբները, հայերը, քրդերը, Երուսաղեմին խառնված հողադեմ զինվորները, ավանակներն ու այծերը, բոլորը միաձուլվել իրենց նույնանման ընթացքով աննկարագրելի միասնություն էին կազմել։ Դա երկարաձիգ, դանդաղ և օրորուն ընթացք էր, որն անզուսպ կերպով մղվում էր դեպի ինչ-որ անորոշ մի նպատակ։ Եվ Գաբրիելը ճանաչեց իր մանկության բույրերը, ամանների մեջ եռացող կտավատի ձեթի հոտը, որը կափարիչների տակից դուրս հորդելով ողողում էր փողոցը, բացօթյա կրակի վրա տապակվող գառան միսը, որի հետ առատորեն սխտոր էր խառնած, նեխած բանջարեղենի հոտը և այդ բոլորի վրա իշխող հոտն այն մարդկանց, որոնք գիշերները քնում էին ցերեկային նույն զգեստներով։ Նրանց անոթ էին նաև շրջիկ առևտրականների երգեցիկ երանդուն կանչերը. «Յա Ռեզակ, յա Քերիմ, յա Ֆեթա, յա Ալիմ»։ Նույն ձևով պատանիները դեզդեն ընկած տոպրակներից դուրս էին բերում օղաձև սպիտակ հացեր, առաջարկում անցորդներին. «Ով ամենքին կերակրող, ով ամենաբարի, ով ամեն դուռ բացող, ով ամենագետ»։ Վաղացանոտ եղանակով գովաբանում էին արմավը. «Ով դու տխորակ, ով դու անապատի տխություն, ով աղջնակ»։ Կոկորդային ձայներով նույնն էին պնդում նաև սալաթավաճառները. «Էդ դա իմ Ալլահ, Ալլահ էդ դա իմ»։ Եթե մշտնջենականն աստվածն է, եթե աստվածն է մշտնջենականը, ապա դրանով կարող էր սփոփվել ապրանքին նայող գնորդը։ Գաբրիելը գնեց մի բերազիկ, բլիթ, որի վրա խաղողի օշարակ էր կսված. Նույնիսկ այդ ծիծեռնակի կերի հետ մանկական հուշեր էին կապված, բայց առաջին իսկ պատառը զզվանք պատճառեց, և նա թխվածքը նվիրեց մի փոքրիկ տղայի, որ նակնապիշ նայում էր իր բերանին։ Գաբրիելը մի պահ փակեց աչքերը, և նրա սիրտն այնպես չմնվեց. Ինչ էր պատահել, աշխարը շուրր էր եկել, չէ՞ որ այդ երկրում էր ծնվել, այդտեղ իրեն պետք է զգար հայրենի հողում, բայց ինչպես։ Շուկայի մարդկային անզուսպ համաչափ հորձանքը դիտելիս հայրենիքը նրա աչքին դառնում էր վիճելի, զգում էր թեև ինքնամփոփ դեմքերն անցնում էին միանգամայն անտարբեր։ Իսկ երիտասարդ Մյուդիրը, նա իրեն վերին աստիճանի կիրթ և քաղաքավարի պահեց, Բագրատյանների մեծապատիվ տոհմը։ Բայց Գաբրիելն այժմ ներքուս զգում էր, որ այդ ամբողջ քաղաքավարությունը տոհմի հասցեին ուղված հաջողության փանդերց պարզապես լկտի ծաղր էր։ Այլ բան չէր, քան ատելություն, նրբակիրթ ձևերով քողարկված ատելություն։ Այստեղ էլ նրա շուրջը նույն ատելության հորձանուտն էր ծփում։ Դա այրում էր նրա մաշկը, վիրավորում թիկունքը։ Իրավի հանկարծ նա իր մեջքին սարսուռ զգաց, կարծես հետապնդում էին և չկար մի մարդ, որին ապավիներ։